început să studiem o nouă epistolă a lui Pavel către un alt colaborator al lui, sau ucenic al lui, sau copil al lui, așa cum îl numește el, către Tit. Și spuneam duminica trecută că, spre deosebire de epistolele pe care le scrie Pavel lui Timotei, Pavel mai mult se axează pe învățătură sau ceea ce spunem noi teorie, când merge vorba despre epistola către Tit, Pavel mai mult accentuează practica. De aceea foarte des în această epistolă întâlnim afirmații în sensul fapte, să se vadă prin fapte, faptele să arate și așa mai departe. Capitolul 1, data trecută, am văzut calitățile și responsabilitățile unui prezbiter sau a unui lider sau în contextul nostru a unui păstor în vederea organizării unei biserici și în vederea pericolelor învățătorilor și învățăturilor false. Capitolul 2 astăzi este mai mult în partea bisericii, pentru că, în general, tema pe care o cuprinde capitolul 2 sunt norme morale care ar trebui să fie în viața copiilor lui Dumnezeu sau a celor credincioși, în vederea mărturiei bisericii și a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu. Ați văzut, Pavel zice că cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău și cred că cunoaștem cu toții situații în care, din cauza că viața unor copii al lui Dumnezeu, unor creștini, nu este etică sau nu a fost morală, cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost vorbit de rău. Și în astfel de situații nici nu poți ca să închizi, cum zicem noi, gura lumii, ca să nu vorbească, pentru că ceea ce se vorbește este adevărat și ceea ce trebuiește să facem doar să roșim, să ne doară obrazul și inima pentru aceste situații. De aceea este importantă morala sau etica din viața copiilor lui Dumnezeu când merge vorba despre vinirea sau despre mântuirea și mărturia pe care o avem. Dar totodată Pavel aici mai aduce un argument și spune că este importantă ca morala, etica să fie prezentă în viața copiilor lui Dumnezeu și în vederea revenirii sau la a doua venire a Domnului Iisus. Astfel, chiar dacă sunt două capitole diferite și s-ar părea că și temele pe care le cuprind sunt diferite, totuși este o legătură strânsă, pentru că avem un întreg, avem o scrisoare și primul verset chiar, prima frază, primele cuvinte din capitolul 2, cred că ne duce cu gândul foarte tare și ne arată că trebuie să legăm aceste afirmații pe care le face Pavel cu ceea ce a vorbit Pavel mai înainte, ceea ce avem noi în capitolul 1. Pentru că el zice aici, tu însă vorbești. Și accentuează ce aici. Contrastul. Spre deosebire de ceea ce vorbesc alții, tu însă vorbești. Dar ce vorbeau alții? Uitați-vă versetul 10 și 11. Spune Pavel, în adevăr, mai ales între cei tăiați împrejur, adică printre creștinii care veniseră de unii, dintre evrei, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupi gura. Lor trebuie să li se astupi gura, zice Pavel, dar tu însă ce? Vorbește, continuă ideea în versetul 1. Ei buimăcesc familii întregi. Deci ea Pavel în a doilea capitol pune foarte mult accent dacă căutați pe ce? Nu? Pe familie. El vorbește acolo despre bătrâni, el vorbește acolo despre bătrâni, el vorbește acolo despre mami tinerii, vorbește acolo despre tineri, vorbește despre robi, scoțând în evidență această parte importantă a vieții noastre, dar mult mai mult domeniul în care acești oameni, așa cum zice și că sunt nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuia să li se astupe gura, buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri care nu trebuie să le înveți. Astfel, avem foarte clar, nu merge vorba aici că la un curs de la colegiu sau la școală un învățător învăța ceea ce nu trebuia să învețe. Și merge vorba despre frați care erau în biserică, despre predicatori, despre păstori chiar, dintre cei care erau tăiați împrejur și care, călătorind și făcând misiuni, vizitând biserici, învățau ceea ce nu trebuia ca să învețe copiii lui Dumnezeu. Și în mod deosebit am văzut data trecută că merge vorba despre întoarcerea unde? Înapoi. Evreii, cu siguranță că atunci când veneau și predicau Evanghelia, spuneau că Evanghelia e bună, vestea nouă e bună, dar înainte ca să fii creștin trebuie să fii și evreu. Sau dacă nu poți să fii evreu, trebuiește să devii prozelit. De ce tu însă, spre deosebire de cine? De acei oameni sau de acei învățători care erau nesupuși, flecari și amăgitori, care buimăcesc familii, care învață lucruri care nu trebuie să le învețe. Tu, Tit, spre deosebire de ei, vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Pe lângă acele trei responsabilități pe care le avea Tit și le-am văzut data trecută, să organizeze biserica sau bisericile din oraș, și spuneam că dacă astăzi noi ne naștem majoritatea în biserici, am văzut cum este organizată o biserică, practic, de multe ori nici nu tragem atenția cu biserica care trebuie să fie organizată, pentru că parcă ea se organizează de lui unde? De la sine. Dar atunci când merge vorba despre oameni, toți veniți care nu au un tipar și nu au în spate o experiență. La noi, la Antonești, au fost așa, dar la noi, la Redoaia, au fost așa, dar la Orănești era așa, dar la Speranța, la Chișinău, era așa. Și astfel, fiecare cum era, se pune la un loc și se face ceva frumos. Acei din acele biserici, de unde trebuia să vină și să zică că la noi era așa sau la noi era organizat așa? Haideți să facem așa că merge bine, haideți să facem așa că așa să fie transparent, așa are să fie corect, așa are să placă la toți. De unde puteau să aibă asta? Nu aveau niciun reper, nu aveau nicio sursă de unde să se uite înapoi. Deci era important ca acei care au venit din păgânism, pentru că majoritatea erau păgâni, cultura greacă, Pavel să-i organizeze sau Tit să organizeze felul și modul în care se meargă o biserică. Apoi trebuia să organizeze, să ordineze, îmi cer scuze, prezbiteri sau responsabili de biserică. Și apoi trebuia ca să confrunte pe cei care aduceau învățături străini. Dar al patrulea lucru pe care trebuia ca să-l facă Tit, și îl avem aici în capitolul 2, este să transmită clar și precis adevărul Evangheliei. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit, zice, cu învățătura. Și trebuie să recunoaștem și să spunem că în multe biserici astăzi, și nu doar atunci, sunt lucruri care nu se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și niciodată aceste lucruri nu vor putea fi găsite în cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, dacă suntem foarte atenți, oamenii țin la ele mai ceva decât la ceea ce este în cuvânt. De multe ori oamenii sunt mai atașați de anumite tradiții, de anumite obiceiuri, de anumite date, decât de cuvântul lui Dumnezeu. Eu am observat că oamenii mai ușor renunță la cuvântul lui Dumnezeu decât să renunță la ceva, ceea ce a făcut bunelul, ceea ce a făcut mama și tata și ceea ce trebuiește numai decât și noi să facem. Și dacă, eu știu, în lumea ortodoxă, în lumea catolică, lucrurile astea se par mai văzute și mai izbitoare, trebuie să recunoaștem că în fiecare casă există astfel de lucruri care de multe ori, fără ca să ne dăm seama, așa sunt. Și vreau să vă dau un exemplu. Cu ceva timp în urmă, cineva care ne-a vizitat la biserică s-a apropiat de mine și mi-a zis că îi place aproape tot. Dar nu înțeles din ce cauză noi nu anunțăm post și rugăciune înainte de cina Domnului. Și atunci am întrebat, eu nu văd nimic rău în a avea această practică și dacă cineva o practică este una bună și o încurajez. Dar nu este una obligatorie. Nu este una care Bun Dumnezeu vine și ne spune că înainte de a participa la cina Domnului trebuiește numai decât să să-i poți. Și atunci am întrebat persoana, dar Domnul Iisus, înainte ca să participe la cină, de unde a venit? De unde s-a sculat Domnul Iisus? De la masă. De ce a făcut Domnul Iisus cu ucenicii înainte de a participa la cină? A mâncat. O sărbătorit Paștele, a mâncat miel și toate acele lucruri. Dar eu nu știu din ce cauză, deși acum să vedeți că Pavel la un moment dat vine și scoate în evidență niște lucruri legate cum să ajungi în astfel de situații. Dar cu părere de rău să ajungi și ajungem și noi câteodată ca să ținem mai mult la anumite obiceiuri sau la anumite lucruri care, așa cum am zis, nu sunt păcătoase. Și când cineva în dreptul lui le vede corecte și le vede bune și le practică, nu-i nicio problemă. Curaj înainte. Dar problema apare atunci când ele sunt date ca și cum ar fi. În dragoste, în răbdare. Cei bătrâni. Și nu se referă aici cuvântul Dumnezeu la prezbiteri sau la cei care erau ca și supraveghetori, pentru că avem termenul ăsta de bătrân în biserică. Și spuneam atunci că nu mergi vorba despre bătrân ca vârstă, ci mergi vorba despre bătrân în maturitate, în gândire, în viață creștină, în caracter. Dar aici termenul care îl folosește Pavel vorbește tocmai despre cei care sunt bărbați mai în vârstă. Sau pentru bărbații mai bătrâni. Ce trebuie să facă bărbații mai bătrâni? Este o listă lungă aici. Primul lucru zice, el trebuie să fie treaj. Și îmi place, ascultam pe cineva predicând din textul ăsta și spunea că trebuie să doarmă la biserică. Și este și asta un adevăr, pentru că de obicei tineri să doarmă la biserică n-ați vedeți, dar cu cât trec ani, cu atât mai des și mai tentați sunt cei bătrâni ca să doarmă la biserică. Dar originalul nu vorbește despre asta, deși este și ăsta un adevăr. Pavel aici când spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, termenul care îl folosește aici ar fi tradus abstinenți de la vin. Deci merge vorba de a nu se îmbăta de vin. Vrednici trebuiește să fie de cinste, spune el. Sau plini de demnitate. Cumpătați, temperați, prudenți, cu o gândire sănătoasă, gândire cântărit corect, spune o traducere. Bărbații mai în vârstă, cu alte cuvinte, Pavel spune aici, din biserică, ar trebui respectați mult mai mult pentru caracterul lor decât pentru vârsta lor. Ei trebuie să fie, zice, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Și posibil că pare interesant această abordare a lui Pavel de aici. Știți, de cele mai multe ori, noi vedem pericole, ispite în dreptul tinerilor și ne rugăm pentru ei și Domnul să păzească tinerii și Domnul să aibă grijă ca nu cumva să cadă, să nu cumva să ducă de la Domnul, de la credință și este corect și bine facem când ne rugăm pentru tineri. Și este important ca să o continuăm să ne rugăm pentru tinerii din biserica noastră. Însă totuși putem să observăm că Pavel aici nu începe cu tinerii, dar Pavel începe aici cu cine? Cu cei bătrâni. Și cu pericole pe care îi pas pe cei bătrâni. Ei, da, chiar îi pas pericole pe cei bătrâni. Îi pas. Și Pavel vine și spune și care ar fi acele probleme cu care se confruntă acei bătrâni. Și la ce ar trebui ca să fie atenți. Trebuie să recunoaștem că știa bătrânul Pavel ce știa. Și plus de asta, pe lângă ceea ce știa, Pavel își recunoaște această problemă care apare în viața copiilor lui Dumnezeu cu trecerea vârstei. Cu trecerea anilor, oamenii pot să obosească. Oamenii pot ca să renunță. La un moment dat, oamenii încep ca să nu se mai vadă util sau din folos pentru un lucru sau altul. Nu-și mai văd rostul vieții. Dar Pavel nu vorbește despre asta. Astea mai mult sunt abordate de psihologi și încearcă ca să vorbească despre criza vârstei a doua, criza vârstei a treia și așa mai departe. Pavel trage atenția aici între la trei aspecte foarte importante. Credința, dragostea și răbdarea. Și el vine și spune că este pericol ca pe lângă a nu fi treji și a continua ca să servească vin. Și din nou aici trebuie să facem o paranteză, să spunem că Pavel, când vorbește aici despre cei bătrâni, aceia bătrâni care erau în biserică și la care trebuia tot să le tragă atenția, de unde au venit? Ei au îmbătrânit în biserică? Nu. Ei au venit bătrâni de unde? Din lume. Din păgânism au venit. Toată viața ce-au făcut? O șezut cu luleau. Toată viața o șezut cu cine? Cu paharul. Asta a fost stilul de viață. Și vreau să vă zic că atunci când am lucrat cu oameni care vin din lume, mult mai greu le este să renunțe la aceste obiceiuri celor bătrâni decât celor tineri. De fiecare dată, mult mai greu au renunțat la pahar, la vorbi urâte, chiar la țigară. Am avut un frate într-o biserică care deja era botezat. Și ieșea din casă și se ascunde să nu-l vadă soția și mai trăgea câte un fum. Și venea sora și îi spunea, ce să facem, frate? Dar ce să facem? Trebuie să ne rugăm ca să scape de lucrul ăsta. Erau doar doi frați acolo, în localitate. Și duminica predica la biserică. Dar după curs săptămâni mai trăgea câte o doină. Ce să facem? Știți cât timp i-a luat ca să scape de țigară? 3 ani. Fiecare dată când discutam cu el, n-am încercat niciodată să-l pun la colț, să zic, excludem sau alte lucruri de felul ăsta. Dar fiecare dată când discutam așa, pentru că era mai în vârstă sau cam de-o seamă cu tata, de fiecare dată el singur zice, nu știu, frate, ce să fac, nu pot. Înțeleg că trebuie să scap de lucrul ăsta, înțeleg că e rău lucrul ăsta. Până la urmă, o scăpat. El vine și zice aici că este această problemă în dreptul acelor care au trăit deja o viață într-un fel și într-un stil și într-un mod atunci când vin în biserică. Deci trebuie să recunoaștem aici că aceste sfaturi pe care le spune Pavel aici mai mult s-a aplicat în contextul de acolo. Când merge vorba despre frați bătrâni, despre surori bătrâni care au trăit un stil de viață în lume și acum s-au pocăit. Deși anumite principii, eu cred că trebuie să fim atenți că ar putea ca să ne pasă chiar și pe noi. Astfel, primul legat de credință, Pavel spune că s-ar putea ca pe parcursul vieții credința să fie falsificată de superstiții și de tradiții. Și așa este. Spuneți-mi într-o biserică, cine sunt cei mai legați de tradiție și de obicei? Bătrâni. Este ideea asta, mai ales preoții, de multe ori la anumite emisiuni în care preoții vin și recunosc că la noi bisericile le conduc babile. Dacă ai venit preot într-o biserică și dacă nu faci cum știu că babile din sat trebuie să facă un preot, are probleme preot. Eu țin minte la Antonești un preot care vine să-și avut probleme serioase din cauza că nu făcea slujbele și toate obiceiurile așa cum știu babile din sat că el trebuie să le facă. Și atunci, pe lângă școala teologică pe care a făcut-o România, trebuie să mai facă și școală practică unde? Cu babilii din sat, ca să înțeleagă ce și cum și când și unde și prin ce parte să facă lucruri, pentru că altfel nu se primea slujba și atunci oamenii ceva. Se plâng mai sus și atunci preotul își pierde slujba, își pierde într-un fel biserica. Apoi, iubirea trebuia ca să fie un lucru la care trebuia să tragă atenție. Din ce cauză? Din cauza pe parcursul vieții. Din multe ori iubirea ajunge un simplu sentiment la care nu mai trage nimeni atenția. Și asta este. Haideți să fim sinceri. Eu am încercat să compar iubirea pe care o are un tânăr de 18-20 de ani cu iubirea mea. Nu știu unde s-au dus așa care au fost și la mine la 18-20 de ani. Dar ceea ce am înțeles de aici, din text și ceea ce spune Pavel este că dacă nu suntem atenți în acest capitol, cu trecerea anilor ea se șterbește sau se dizolvă și mai mult. Astfel, eu cred că vă aduceți aminte, când erați copii, care era relația pe care o aveți cu frații mai tineri în biserică și care era relația pe care o aveți cu cei mai bătrâni? Care era? Cu cei tineri ce făceai? Te duceai, te mai zghendărăi, te mai ziceai ceva, să mai dau una la șapă, te mai luași, te mai străjeau o leaptă, cum crășneau oasele, dar ei îți că asta din dragoste, ar trebui să înveți lecția, că nu trebuie să te bagi peste ei. Asta cam era relația pe care o aveam când aveam 8, 10, 12 ani cu cei care aveau 20, 22, nu? Dar ne permiteam asta să ducem unul cu un bătrân. Din ce cauză? Bătrâni de obicei ce facem? Îi ocolăm. Ce mai pasă bună trece primejderea. Din ce cauză? Pentru că acea dragoste și acea atitudine pe care o are o persoană care este la vârsta asta, 20, 25, 30 de ani, și ne referim aici la un bărbat, undeva se duce și undeva dispare. Deci aia, credința trebuia ca să fie atenți acei în vârstă, ca nu cumva să ajungă la superstiții, la tradiții, să fie falsificată, dar trebuia să fie atenți și la dragoste. Și apoi, ultimul lucru care trebuie să-l recunoaștem, este care? Răbdare. Au bătrânii probleme cu răbdarea sau nu? Au. Haideți ne aducem aminte cum răbdam copiii noștri atunci când erau mici. Dar de cele mai multe ori, știți ce am auzit bunei ei spunând? Îmi place când vin nepoți, dar tare îmi place când îți duc sara acasă. Deci cauza atunci când am fost tineri, mi-i plăcea ca copiii noștri, aceia zbântuiți și neascultători, să stea și cu noi și când. Și sara. Și este foarte interesant, că parcă sentimental se pare că bunei ei sunt mai atașați de nepoți, chiar adică de copii. La un punct de vedere și într-un sens anume. Dar este această idee și acest deranj, această realitate, că răbdarea ce face? Scade. Parcă s-ar părea că cu creșterea și cu trecerea anilor, Pavel vorbește așa despre un paradox. Noi ne așteptăm ca cu trecerea anii, cu vinirea bătrâneții, credința să fie cum? Mai mare și să spui urechi, nu-ți mai bați capul, gata, credința mea e stabilită, eu am 70 de ani, nu mai fac probleme, că am eu probleme cu credința. Sau cu dragostea. O viață am întrebat, dacă nu mai știu ce înseamnă dragostea, cine știe? Sau cu răbdarea. Toată viața am tot răbdat și am devenit și îndelung răbdător. Mai vine și spune aici că când se uită în viața lui, el era deja bătrân. Vine și spune că lucrurile astea sunt inversate. Că pentru un bătrân, problema este credința. Problema este dragostea și răbdarea. Și să vedeți atunci când vine Pavel și vorbește despre tineri, Pavel vorbește despre alte lucruri. El nu spune că tinerii au probleme cu credința. El nu zice că tinerii au probleme cu dragostea. El nu zice că tinerii au probleme cu răbdarea. Alte probleme au tinerii. Dar astea sunt problemele pe care le au cei bătrâni. În deosebire aici vorbește despre bărbați. Deci aia dacă le neglijăm și nu le recunoaștem, rămânem în continuare cu ele. Sfatul meu și sfatul lui Pavel ar fi, mai bine să recunoaștem că da, sunt niște pericole care ne pasă, sunt niște realități din viața noastră spre care mergem cu fiecare an nou, pe care ne place să-l întâmpinăm, dar nu ne place să-l petrecem. Trebuie să fim atenți la credință, la dragoste și la răbdare. Pentru că este foarte interesant. El nu zice că nu au credință, nu au dragoste, nu au răbdare. Fiți atenți care este condiția. Să fie sănătoși în credință. Sănătoși în dragoste. Sănătoși în răbdare. Ce v-a zis și cuvântul ăsta? Că există credință bolnavă, exact, nesănătoasă. Că există dragoste, nesănătoasă. Că există răbdare, nesănătoasă. Și apoi trece, spune ca femeile mai în vârstă, trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin. Să învețe pe alții ce este bine. Astfel din nou, nu începe Pavel aici cu fetele. Spune-le să nu-și boiască buzele. Spune-le să aibă grijă cât e de lungă fusta. Spune-le că ar fi bine ca să nu se îmbrace în pantaloni. Sau alte lucruri cu care ar fi trebuit Pavel aici și nu ar fi vrut tare ca el să vină să vorbească. Dar nu știu de ce, ce am pe Pavel și cu acei bătrâni. Și cu cei bătrâni. Și practic aici Pavel, știți ce face? Ia oglinda cu care bătrânii nu prea le place, nici la propriu, nici la figurat. Să se uite. Și le pune înainte și spune că vă trebuie ca să vă uitați și voi unde? În oglinda cuvântului Dumnezeu. Nu vă place, dar trebuie să vă uitați și voi. Și trebuie să recunoașteți că și voi aveți probleme. Că există și în domeniul voastră, ca și bătrâni și ca și bătrânii, lucruri care trebuie schimbate. Deci el după ce vorbește bătrânilor, spune și femeile în vârstă, trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Trebuie. Este... Nu dacă vor sau dacă nu vor. Știți, aici englezii au mod deosebit atunci când mergi vorba despre o lege sau despre asta, despre alta. Care e termenul pe care îl folosesc? Must. Nu se discută. Aceia care ați făcut armata, știți lucrul ăsta, nu? Precazul nu se discută, el se execută. El trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Dacă ați uitați în Biblia engleză, traducerea engleză zice așa cum se cuvine sfințenie. Este foarte interesant. Originalul spune, și folosesc aici o altă traducere mai modernă, în română, trebuie să se poarte ca cele angajate într-un serviciu sfânt. Și paranteză, literal, ca preotesă. Ceea ce merge vorba despre acea idee pe care tot Pavel o spune, voi sunteți un neam sfânt, o preoție, sau un neam ales o preoție sfântă. Despre această idee și acest aspect vorbește aici Pavel când spune că trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Sau ideea este că ar trebui să fie conștienti atunci când își trăiesc viața de zi cu zi, de postura și de poziția pe care o au în serviciul sfânt al lui Dumnezeu. Apoi spune nici clevetitoare sau acuzatoare mincinoasă. Defăimătoare este un alt termen pe care îl folosești anumiți autori a unor traduceri. Nici de dată sau să nu mai fie roabe ale vinului. Și observați exact din nou același aspect, Pavel îl scoate și în dreptul femeilor mai în vârstă și cred că problema din nou este exact aceeași, ținând cont de trecutul și de deprinderile cu care au trăit viața înainte de a veni la Hristos, înainte de a fi parte din biserică. Să învețe pe alții la bine. Și apoi versetul următor, Pavel are grijă ca să spună la ce să are în vedere atunci când zice să învețe pe alții la bine sau ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Astfel aici, foarte clar, Pavel vine și spune unul dintre lucrurile cu care ar trebui ca să se ocupe surorile mai în vârstă în trupul lui Hristos sau în biserică. Acum am stat și m-am gândit, nu știu dacă undeva este și se practică acest sfat pe care Pavel îl dă aici bisericii, ca cele mai în vârstă să învețe pe cele mai tineri. De obicei, aceeași situație care se întâmplă de multe ori în lumea bărbaților, deși nu de fiecare dată exact așa, mie mi se pare că în lumea femeilor este mai pronunțat. Și mă refer anume la retragerea celor în vârstă, încercând ca să dea locul celor tineri. Este un lucru frumos și e apreciat și este chiar binevenit ca la un moment dat oamenii care sunt în vârstă să înțeleagă când este timpul lor și când este timpul ca să se retragă, să dea loc celor tineri. Dar este foarte interesant. Ceea ce spune Pavel aici nu este vorba despre o poziție sau alta, ci merge vorba despre o relație între două generații, spunând că generația mai în vârstă are responsabilitatea ca să învețe generația mai tânără. Și el are grijă să spune și ce să învețe. Să-și iubească bărbații și copiii. Astfel am putea să spunem că aici femeile în vârstă sunt chemate ca să învețe prin propriul exemplu și prin sfaturi femeile mai tinere, implicațiile și responsabilității unei femei, soții, mame creștine. Pentru că despre asta vorbește el aici. Să-și iubească soții, aspectul de soții, și să-și iubească copiii, aspectul de mamă. Și aici m-am gândit ca să fac o paranteză mică și să sugerez surorilor din biserică, legat de sfatul pe care îl dă aici Pavel, ca să aibă grijă să se deschidă ușile la întâlnirile surorilor, să vină aici și fetele. Vă rog, chiar, frații sunt martori, tinerii vin. Pentru că este important. Și eu cred că este important ca viitoarele soții, viitoarele mame, mă refer la fetele pe care le avem în biserică, la copiii care cresc, să poată să învețe din ceea ce se discută, din ceea ce vorbesc femeile care sunt mai în vârstă. Eu știu că deodată este incomod și eu vă spun din experiența mea, deodată mi-era foarte incomod ca să vin la frați și mai ales eu să vorbesc fraților despre tată, să vorbesc despre bărbat și să fie acolo și Dorin. Dar o trebuie să trec peste, că am înțeles că este mai important de el să fie și să asculte ce spun și alții și gândurile pe care le dau și împărtășirile pe care le spun ceilalți frați din biserică. Decât acel sentiment de genă pe care îl avem eu cu privire că băiatul meu trebuie să stea lângă mine. Dar unde în altă parte să stea ca să învețe? Cum el ar trebui ca să fie un tată mai bun decât am fost eu, un soț mai bun decât eu? Unde în altă parte? La școală? La colegiu, poate? Sau în grupul prietenilor? Cu siguranță că e atunci când se duc să bea o cafea sau să duc discute despre cum este un soț după voia lui Dumnezeu și un tată după voia lui. Exact așa cum discutam noi la vârsta lor, exact? Nu? Deci aia, haideți să fim atenți. Eu nu cred că în zădar Pavel dă sfatul ăsta lui Timotei să-l îndeamnă, să-i sfătuiască pe cei în vârstă din biserică, în mod deosebit femeile, care mie mi se pare că cel mai ușor și cel mai frumos pot ca să transmită această învățătură sau aceste responsabilități față de generația mai tânără. Aspectul ăsta să iubească bărbații este foarte interesant. Cineva mă întreba odată, frate Ion, în Efeseni scrie că nevestele să fie supuse bărbaților și bărbații să-și iubească nevestele. Și nevestele nu trebuie să-și iubească bărbații. Uitați aici un text unde zice că și nevestele trebuie să-și iubească bărbații. Și cu siguranță surorile se întrebi, dar bărbații nu trebuie să spună nevestelor. Nu trebuie. Spune cuvântul, spuneți-vă unei altora în dragoste. Astfel, în contextul în care vorbește Pavel acolo în Efeseni 5 cu 22 și 23, 24, 25, ceea ce vorbește acolo Pavel vorbește despre o ordine pe care Dumnezeu a pus-o și baza acelei ordini Dumnezeu cere responsabilitate din dreptul bărbatului și din dreptul femeii. Când merge vorba aici și în alte locuri unde Pavel vorbește despre relația din familie, Pavel vine și arată că lucrurile astea trebuie să fie cum? Reciproci. Trebuie să vină din ambele părți. Și apoi el spune că trebuie să iubească și copiii. Să-și iubească soțul și să fie acel ajutor potrivit pe care Dumnezeu lui inițiat de la început. De multe ori, ajutorii potriviți cred că ați fi un ajutor potrivit acasă divină, educator.
Și am văzut soții care încearcă să-și educi bărbații.
Și nu aș avea nimic dacă ar încerca să le duci acasă. Acasă, atunci când nu e fuculista în mâna care trebuie și lingura în mâna care trebuie, poți să-i dai peste mână și să-i dai și fii atent. Deși e periculos să dai peste mână. În unele cazuri. N-aș sfătui. Dar este foarte urât atunci când lucrurile astea, și nu mă refer literar, că îi dă cineva peste mână, se întâmplă în public. Atunci când stau 3-4 familii și atunci când soția începe să-i dea o lecție de educație sau de bune maniere sau de altceva soțului în public. Nici învățător Dumnezeu nu a făcut soția. Nici concurentul a făcut. Pe de multe ori am văzut în anumite familii această luptă concurență. Parcă ai impresia că soțul și soția stau o olimpiadă. Și se întrec amândoi la alergat. Care ajunge primul ca să pună și să iei primul? N-am fost puși de Dumnezeu în familie ca să facem competiții unul cu altul. Și Biblia ne spune foarte clar, ca să ne ajutăm unul pe altul și apoi să-și iubească copiii. Și Pavel aici scoate în evidență această legătură fundamentală dintre mamă și copil. Este de-aia și mă gândeam acasă, din ce cauză Pavel nu le zice bărbaților să-și iubească copiii, dar le zice și mamelor să-și iubească copiii.
S-ar părea iarăși un paradox, că de la sine mamele și așa iubesc, se pare că copiii, dar tații au problema cu iubirea copilor, mai ales dacă să întrebați mamele. Le-a să zic că noi așa de tare iubim, de-aia ca tații ar fi bine ca mai de tare să iubească. Trebuie să fiți foarte atenti. Cel mai multe ori greșiți aici. De cele mai multe ori greșiți aici. Pentru că odată și cum Dumnezeu vine și zice că mamele trebuie să învețe ca să-și iubească copiii, atunci Pavel scoate în evidență aici că ar fi o problemă. Și iarăși, ca și în cazul cu bătrâni, merge vorba despre credință, dragoste, răbdare de care, sănătoasă. Când mergi vorba despre dragostea pe care trebuie să o arate o mamă în față de copii, despre ce dragoste mergi vorba, credeți? Despre o dragoste sănătoasă. De cele mai multe ori se întâmplă, și am observat din nou lucrul ăsta, că mamele își iubesc copiii, dar își iubesc nesănătos. Prin dragostea pe care le arată la copii, îi îmbolnăvesc pe copii, dar nu-i fac sănătoși. Dacă vrem ca copiii noștri să fie emoționali, să înțeleagă dragostea părintească, corectă, și să bucuri în viață de ea, trebuiește ca să fim atenți la dragostea pe care le-o dăm. Îți face toate capriciile. De ce trebuiește ca să fim atenți? Și spuneam, din ce cauză Pavel trage atenția, credeți, că mamilor? Tocmai din cauza că, datorită sentimentelor și datorită acestei legături sentimentale pe care mama o are cu copiii mai tare decât tata, riscul ca mama să exagereze și să aibă o dragoste bolnavă față de copii, este mult mai mare. Deci este un lucru important aici, de care trebuie din nou ca să tragem atenție. Să fie cumpătate, cu viață curată, continuă lista, să-și vadă de treburi recase, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Cumpătate cu bun simț, merge vorba aici. Viață curată. Să-și vadă de treburile casei, ideea este să fie gospodine. Bunii, cu traducere zice, muncitoare. Supuse bărbaților lor, traducerea în engleză vorbește aici ascultătoare. Și scopul la toate acestea, el vine și zice că este mărturia, dar fiți atenți, nu atât a persoanei, cât a cui? A stăpânului. Este foarte interesant. Și am făcut nouă dată referire la acest principiu pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia foarte mult trage atenția, mai ales în Proverbi, ca să începem să studiem de, după anul nou joia, cartea Proverbi. Se vorbește foarte mult despre rușinea pe care o aduc copiii cu ei, părinților. Dacă copiii aduc rușinii părinților, copiii lui Dumnezeu aduc rușinii lui Dumnezeu sau nu? Aduc. Când? Atunci când viața morală, când viața etică a unui copil al lui Dumnezeu nu corespunde cu standardele și cu numele pe care îl poartă și cu familia din care face parte și cu tata ceresc pe care îl reprezintă. Deci este foarte interesant că Pavel nu pune atât de mult accent să nu fie așa, să nu fie așa, pentru că ele au să fie într-o lumină proastă. Pentru că ele au să fie vorbite de rău. Ci vine și spune, în primul rând, lucrul ăsta trebuie să fie ca nu să ajungă ca cuvântul lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să fie vorbit de rău. Ca Domnul Iisus să fie vorbit de rău. Pentru că acest aminte spune Biblia, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Să nu fie compromis cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și aici este foarte interesant lista pe care o dă Pavel pentru cei tineri. La prima vedere s-ar părea că Pavel cere tinerilor doar ca să fie cumpătați. Dar versetul 7 continuă și parcă s-ar părea că într-un fel Pavel schimbă accentul de pe tineri pe tit. Dar trebuie să fim foarte atenți că ceea ce vorbește Pavel lui Tit se aplică și tinerilor. El vine și ne spune că tinerii trebuie să fie cumpătați și asta este important ca tinerii să fie cumpătați. Știți, este această idee, nu știu cine a formulat-o prima, că tinerii sunt motorul și bătrânii sunt frâna. Ideea aici cu a fi cumpătați este de a da turațele la motor mai încet, de a micșora viteza. Iarăși este o realitate pe care o cunoaștem din viață. Trebuie ca tinerii să fie cumpătați. Dar versetul 7 zice, și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca protivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de voi. Și toate aceste lucruri se aplică la cine? Care le zice în dreptul lui Tit. Care se dea pe sine ca și exemplu, ceea ce ne arată foarte clar că Tit era din rândul tinerilor. De a fi pildă de fapte bune se referă nu doar la Tit, ci la tineri. În toate privințele. Și când merge vorba despre toate privințele, câte privințe? Toate. Dacă merge vorba despre toate, nu? Și așa răsește acest gând, de multe ori, care mi se pare că nu este corect. Atunci când oamenii vin și spun că e, nu el chiar cumpătat, dar lasă cu vârsta ce să facă. A să devină mai cumpătat. Nu el chiar însoțit de multipil de și fapte bune, dar cu vârsta a să fie și faptele bune și toate privințele și învățătura și curăția și vrednicia, atâtea să vină odată cu vârsta. Știu, am spus odată acea idee că înțelepciunea vine odată cu vârsta. Dar câteodată vârsta vine singur. Deci este foarte interesant că Pavel nu spune că lasă tinerii așa cum îți iei, că încetășor, arungând în curs pe 40-50, azi înceapă să fie mai cumpătați, leacă mai cântăriți și azi înceapă. Nu, Pavel vine și spune că lucrurile astea trebuie să învățate de unde? Din tinereți, pentru că mai ușor să învață. Noi de multe ori am pus întrebarea, din ce cauză matematica mai ușor să învață în copilărie și în tinerență? toate obiectele mai ușor se învață, dar creștinii cred că viața de credință se învață mult mai bine când? La maturitate. Deci vorba așa noastră, mâini dimineață. Nu e adevărat lucrul ăsta. Așa cum celelalte lucruri în viață se învață cât mai din tinerețe și cât mai din fragilitate, exact același lucru. Trebuie să înțelegem că se învață și când merge vorba despre a crede, despre a aduce o viață curată, frumoasă. Eu m-am văzut de la unii frați, păi dacă nu-și facă de cap amul tinerețe, când să-și facă de cap? Dar unde scrie în Biblie că în tinerețe poți să-ți faci de cap? Hai să ne aducem aminte. Dar este un verset care s-ar părea la prima vedere că zici și că e ok. Bucură-te tinerii în tinerețea ta, fii cu inima veselă, umblă pe căile alesele de inima ta și așa mai departe, fă-i și vrei într-un fel. Dar nu se oprește aici versetul. Și când vii bătrân, te vei pocăi și începe să pleci la biserică, să te rogi și să te duci la ori de rugăciune și atunci Dumnezeu a să-ți ierte tinerețea. Cam așa e mintea oamenilor azi. Dar Biblia ce zice acolo? Da! Nu când ești bătrân să știi că te gândi la lucrurile astea. Acum când ești tânăr și se pare că ai multe posibilități și multe căi, acum gândește-te. Dumnezeu are să ceară din tine. Ceea ce ai făcut când? Acum, la tinerință. Și de cele mai multe ori ajungem în vârstele înaintate și începem a ne plânge de multe lucruri. Care, în realitate, vreau să vă zic, nu sunt altceva decât consecință a deciziilor și a alegerilor, a căilor pe care am umblat atunci când am fost tineri. Nu ne place lucrurile astea, știu că ne deranjează. Și de multe ori zicem, da, dar Dumnezeu iartă. Dar de vreodată, acum Dumnezeu nu v-a iertat. Pe David Dumnezeu l-a iertat? L-a iertat. Dar a trebuit să plătească împătrit. O trebuie. David ar fi putut să zic Dumnezeu, Doamne, dar dacă trebuie să plătesc, înseamnă că nu m-ai iertat. Trebuie să nu confundăm iertarea cu consecințele alegerilor pe care le facem în viața noastră. De aceea tinerilor, Pavel îi spune, Tit este sfătuit ca să învețe. Cuvântul Dumnezeu învață azi pe tinerii noștri și le spune că trebuie să fie atenți la deciziile, la cărările, la umbletele lor. De pe acum, din tinerețe. Sătuiește pe robi. În contextul nostru am putea să zicem pe angajați. Pentru de multe ori este interesant, noi atunci când vorbim despre robi, avem în mintea noastră plantații, de trestii de zahăr și cum de acolo robi și lucrează. Nu tot timpul robii au fost în sensul ăsta și nu toți robii au dus o astfel de lucru. Hai să ne aducem aminte de robul Avram. Și s-a ocupat robul Avram. Dar aș fi vrut și eu așa fel de robi. Să mă duc și să scad gireasă la stăpân, la copiii la stăpânul meu, nu? Fan. De multe ori, robii nu erau lucrători pe plantații. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus dă pildă în Noul Testament și spune că stăpânul l-a încredințat unor robi. Ce? Averea lui. Erau robi care erau manageri atunci, erau robi care erau șef de întreprinde atunci. Statutul lor era de rob. Știți, citeam undeva un lucru foarte interesant. Se spune că la un moment dat, robii nu mai voiau să lucreze. Și s-au adunat toți stăpânii și îmi făceau sfat. Ce pot să facă ca să-i pune din nou pe robi la lucru? Și-a venit unul și-a zis, trebuie să-i batem și mai mult. Să nu le dăm mâncare, să ne luăm copii, tot fel de lucruri. Și nu s-a acceptat, nu mergea niciunul. Până vine unul și spune, știi, trebuie să facem. Altceva trebuie să facem. Nu ne mai învățăm copiii. Nu le mai dăm casă. Nu-i mai dăm mâncare. Nu-i mai tratăm medical. În schimb, pentru că se duc și lucrează pentru noi, le dăm leaf. Și ei, din cauza că nu se poate să meargă la medic, pentru că trebuie bani. Din cauza că n-au ce mânca, trebuie bani ca să cumpere. Din cauza că nu pot să-și înveți copiii, trebuie bani. Din cauza că n-au unde trăi, trebuie casă, trebuie bani. Ce au să facă? Au să lucreze. Și astfel am apărut cine? Noi. Care nu mai suntem robi. Da, robi liberi. Nu mai suntem robi. De ce am spus că în termenul de astăzi, ceea ce zice aici Pavel de rob ar suna și cred că este foarte corect ca și angajați. De aceea sfătuiește pe angajați să fie supuși stăpânilor lor. să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Deci cam asta. Pentru că acești angajați nu mai sunt aceia angajați păgâni, ci sunt copiii lui Dumnezeu. Ei, ca și robi, ca și angajați cu acest statut, trebuie să fie ce? O mărturie. Și această mărturie se dă prin a fi supuși, a fi pe plac, a nu le întoarce vorba. Hai să ne gândim la cei care suntem angajați, dacă suntem așa. Dacă suntem pe plac în toate lucrurile și dacă nu întoarcem vorba. Și continuă și versetul 10. Să nu furi nimic. Știi, v-a spunea, dar eu nu fur, eu. Eu cred că ar fi o soluție, eu nu fur și eu. Dacă ai putea să iei ceea ce iei când stăpânul e acolo. Dacă bossul e acolo și față de el când el te vede, poți să iei ceea ce tu zici că iei și nu furi. E. Dar eu cred că este incorrect să zici că eu, în timp ce vrei ca nimeni să nu te vadă. Pentru că însăși ideea care o ai în subconștient, că ar fi bine ca nimeni să nu te vadă, că iei ceea ce iei. Actul numește furt, dar nu numește luat. Sau mai este această practică în lumea creștină, eu nu eu, eu cumpăr ceea ce-i furat. Este foarte interesant. Statul pedepsește oamenii care cumpără ceea ce-i furat. Dar de multe ori creștinii cred că lucrul ăsta nu este păcat. E păcatul așa care a furat. Eu am plătit bani. Și aici eu aș fi de acord cu situația atunci când nu știi. Există situația în care nu știi. Cineva vinde pe Craigslist un telefon, te duci să-l cumperi, ai plătit bani pe el, te duci să-l instalezi la compania care are și acolo îți spune că el e furat. Deci e mai bine să te duci și trebuie să verifici dacă e furat sau nu, și să plătești banii. Dar atunci când știi că lucrul acela este furat și noi zicem că noi am plătit pentru el și astfel pentru noi este legal, eu cred că trebuie să ne cântărim și să ne evaluăm aspectul ăsta moral și etic. Și totdeauna să dea dovadă de desăvârșire credincioșie. Sau de desăvârșită credincioșie. Ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Observați din nou, iarăși. Nu trebuiește să nu furi și nu trebuiește alte lucruri să le facă ca să nu fie pedepsit. Să nu-și piardă geabul sau să ajungă la pușcărie. Deci așa lucrurile astea sunt rele. Dar în primul rând el vine și scoate din nou ce? Mărturia învățăturii Evangheliei sau mărturia pe care o are biserica, mărturia pe care o are Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spune el foarte clar. Și apoi, de la versetul 11, avem aici un lucru interesant. Nu este vorba aici de motiv sau de scop. Cu ce motiv și cu ce scop? Bătrânii să trăiască așa cum îi învață Pavel. Bătrânii să facă ceea ce învață Pavel. Tinerii să facă așa. Ce este o realitate? Pavel vorbește aici despre o realitate. Haideți să vedem care este această realitate. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu, zice el, a fost arătat. Și acest Har aduce ce? Mântuire. Și nouă ne place că Harul lui Dumnezeu aduce mântuire, nu? Dar Pavel nu se oprește aici. Pavel vine și zice că Harul ăsta, care aduce mântuire și care a fost arătat în Domnul Iisus, și sărbătorim de grabă nașterea Lui. Harul ăsta nu doar că aduce mântuirea, dar după ce El oferă mântuire celor din Creta, bătrâni tineri, bătrâni, copii, nu contează, robi, stăpâni, El și ne învață. Și aici avem probleme. Mântuirea de la Dumnezeu vrem, dar El să ne învețe nu vrea. Tare greu ne dăm noi la învățat. Cineva spunea, ca de cât m-am dus la școală? Dacă cineva ca de gând să duc la școală, mă închipui, de ce trebuie să lești ca să-l aduci la studiul Bibliei? Și ne învață, zice el, care este această învățătură pe care o dă cine? Același har care aduce mântuirea. Să o rupim cu păgânătatea și cu poftile lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Deci, harul Dumnezeu, care a fost arătat prin Domnul Iisus, ne oferă mântuire, dar El nu se oprește aici. După mântuire, ce vine? Și ne învață. Ce spune Domnul Iisus ucenicilor atunci când se înalță la cer? Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului. Și apoi, ce zice El? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Harul care aduce mântuirea, spune Pavel lui Tit, ne învață că trebuie să o rupim cu păgânătatea. Trebuie să rupim legătura care ne leagă de cele obiceiuri, de cele practici, de cele tradiții care nu au nimic cu Evanghelia și cu poftele lumești, cu dorințele pe care le are lumea. Și am putea aici să dăm o listă foarte lungă pe care o găsim în Cuvântul Dumnezeu atunci când ni se descriu aceste lucruri legate de poftele lumii. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Știți, din cauza Pavel zice să trăim în veacul de acum. Din cauza că în perioada aceea era una dintre învățăturile care este și astăzi. Că noi să fim așa cum trebuie să fim când? Acolo. Când să vină Domnul și noi ducem acolo în cer, acolo așa cu mințăi, acolo să facem prostii, acolo să ne bârfim unul pe altul, acolo să ne săpăm unul pe altul, acolo să ne iubim așa de mult. Și multe lucruri, zice mult, care să fie când? În veacul viitor. Păi vine spune, fraților, lucrurile astea, așa cum mântuirea, avem nevoie ca să fie în veacul care? Aici, aici. Pentru dacă nu ne-am mântuit că suntem aici, după moarte, încercați să vă mai mântuiți cineva, dacă ați poate. În veacul de aici e mântuirea. Harul ne-l arată asta. Dar în veacul de aici este și ce? Învățătura. De a rupi cu păgânătatea, de a rupi cu lumea, de a rupi cu poftele care le are lumea, pentru a trăi în veacul de acum, aici, cu cumpătate, dreptate și evlavie. Și arăși de nou sunt termeni care nu odată i-am explicat și îmi doresc ca să mă opresc la ei. Și apoi următorul aspect. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Deci, dacă unul dintre motivele care bătrânile, vârsta mijlocie, vârsta tânără, robii sau angajați, trebuie să trăiască o viață morală, etică, creștină, frumoasă, este mărturia pe care o are cuvântul pentru oamenii din afară. A doilea scop, zice Pavel așa, este așteptarea în care suntem fiecare dintre noi. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Mirelui, Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Așteptând fericita noastră nădejde. Dacă ne ducem la pilda cu cele 10 picioare, care era fericita lor nădejde în așteptare? Care era? Întâlnirea cu cine? Cu Mirele. Și ce trebuia să facă în așteptarea asta lor de a se întâlni cu Mirele? Pregătire și veghere. Trebuie să fie curate? Trebuie să fie treză? Și ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu? Cumpătare, dreptate și evlavie. Trebuie să fie caracteristicile, lucrurile care ar trebui ca să caracterizeze un copil al lui Dumnezeu care este în această așteptare. Și apoi ne aduce acest adevăr. El s-a dat pe sine însăși pentru noi. Ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Și să-și curețe un orod care să fie al lui. Plin de râvnă și din nou ceea ce spuneam, viața practică pentru fapte bune. El s-a dat pe sine însăși pentru noi. Nu ca să ne facă să arătăm într-un fel sau altul. Spune foarte clar aici, care este scopul întrupării Crăciunului, nașterii lui pe acest pământ. Jertfelui. El s-a dat pe sine însăși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Asta a fost scopul. Dar mergem mai departe. Și să-și curățe un urod care să fie apoi a lui. Deci atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, Dumnezeu vine și spune că nu-i place atunci când oamenii, când poporul lui au inima împărțită. Spunea Domnul Iisus, este imposibil să slujești la doi stăpâni, este imposibil să placi și la unul și la altul. Este imposibil să încerci să mergi în două luntre, spunem noi. Eu vreau ca să aibă un popor care să fie a lui. Acel popor răscumpărat. Acel popor care să se lasă învățat, să se lasă curățit de el. Vine în contrast cu ideea aceea care o spunea la un moment dat Dumnezeu, când se uită și zice, am un popor lui Dumnezeu despre biserică, despre noi, care să fim curățiți și să fim un orod al lui, plin de râne pentru fapte bune, este sensul invers al lucrurilor. Este că atunci când Dumnezeu are nevoie de un om, așa de mult să fie la dispoziția lui, încât să-i fie greu să aleagă. Mi-aduc amintea seară, ce de greu era lui fratele Slavie să găsească, haide și să iasă cinci în față. Dar toți le place să stea pe la masă și ce să facă. Să vadă ce fac alții, să vadă cum greșesc alții și ce să facă.
Să
râd. Dar toți le place asta. Dar e greu să ieși în față. Biblia vine să zice că copiii lui Dumnezeu, acei care sunt în poporul lui, pe care el i-a curățit prin jertfa lui, care faci parte din orodul sau din poporul lui, trebuie să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Atunci când Dumnezeu cere ca să fie făcut un lucru, ce fac acei care sunt plini de râvnă? Ca și copiii la școală. Atunci când învățătoarea întreabă cine vrea să ducă să iei clopoțelul și să sune. Ce fac? Stăți cu mâinile sus, alții sunt pe jumătate ridicați, alții ridicați, alții tu mai ieșiți din bancă și se punească înspre dânsul. Deci stăți plin de râne, stăți vor să facă lucrul ăsta. Asta este ideea când spune că Dumnezeu când vrea ca copiii lui, poporul lui să facă anumite fapte bune, aceia care sunt din poporul lui și se plin de râne pentru aceste fapte bune, nu se dă râne. Toți vor. Doamne, ia-mă pe mine. Doamne, folosește-mă pe mine. De obicei, în realitate, ce zice? Lasă mai facă și... Așa. Dar deși eu, sau voi nu ziceți așa, eu cuvintele înapoi dacă nu este adevărat lucrul ăsta. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Spune lucrurile acestea, sau vorbește lucrurile acestea, zice Pavel lui Timotei. Crezi că era ușor lui Tit ca să vină și să spună ceea ce zice Pavel, tânărul lui Tit, să zică bătrânilor. Ai încercat odată și să tuise pe un tânăr să duc să zic ceva la un bătrân. Și ziceți să duc să zic la unul de vârsta lui. Este mult mai ușor să abordezi pe cei de vârsta ta. De ce Pavel vine și insistă la omul și zice și spune sau vorbește lucrurile acestea. Sfătuiește acolo unde este cazul de sfătuit și mustră acolo unde este cazul de mustrat. Dar nu cu jumătate de gură, ci cu deplină putere. Din ce cauză? Nimeni să nu te disprețuiască. Deci aici s-ar părea că Pavel vorbește despre atitudinea pe care ar trebui ca să o aibă cei cărora Timotei, Tit, îmi cer scuze de vorbește. Ideea aici se leagă de fraza care o zice Pavel mai sus. Când zice aici nimeni să nu te disprețuiască, merge vorba despre felul lui Tit de a trăi. felul lui de a vorbi, de a sfătui și de a mustra. De asta este legat ca nimeni să nu te disprețuiască. Pentru că este foarte interesant. Poate cineva să fie disprețuit ca și lider în situația lui Tit, atunci când nu spune ceea ce trebuia să se spună. De multe ori oamenii zic, nu vreau ca să oamenii să mă disprețuiască, din cauza asta n-am să-i mustru. Și tocmai din cauza că nu-i mustru, din cauza asta este până la urmă ce? Disprețuit, pentru că nu-și face slujba sau datoria care ar trebui ca să o facă. Deci Pavel le pune aici împreună, dacă sunteți atenți, lucrurile pe care le spune mai înainte și zice, spune lucrurile astea toate. Nu înțelegi, mustru și sfătuiește, fiți atent. Dar ce zice? Sfătuiește, și acolo unde nu lucrează sfatul, ce? Mustră. Dar fă-o cu deplină putere. Așa cum am zis ideea, nu cu jumătate din gură sau cu jumătate din voce. Și asta trebuie să le faci pentru ca nimeni să nu te disprețuiască. Lucru cu care aș dori ca să rămânem, este cel mai important din ceea ce vorbește aici Pavel cu privire la viața morală, etică a unui copil al lui Dumnezeu. Este ceea ce vorbește el cu privire la harul care a fost descoperit și care aduce mântuire. Dar vine și ne spune că acest har mai învață. Și în ce constă această învățătură? Aș vrea ca să ne rămână în mintea noastră. El vine și zice că acest har ne învață ca să tăgăduim nelegiuirea și poftile lumești. Știi ce înseamnă a tăgădui? Nu. Atunci când tăgăduiești ceva, ideea, dacă ați votat în dicționar, este de a nu recunoaște. Când eu zic că eu tăgăduiesc, că nu-l cunosc pe fratele Slavic, asta înseamnă că eu zic că eu nu am avut până azi nimic de a face cu el. Deci când vine zice aici să tăgăduim ceea ce ține de lume și de poftile lumii, este acea ruptură despre care merge vorba și de a nu ne arăta că suntem cunoscuți, că suntem amici, că suntem într-un fel prieteni. Apoi zice să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Spuneam că de cele mai multe ori este foarte frumos această fel de abordare a lui Pavel. Pavel nu vorbește de fiecare dată ce să nu face. Dacă ați observat în textele pe care Pavel vorbește, de obicei mai puțin spune ce să nu facem, dar mai mult pune accentul pe ce. Cu ce trebuie să acele lucruri care nu trebuie să făcute înlocuite? Deci el zice să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Și trăind în veacul de acum, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavii Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Deci dorința mea pentru fiecare dintre noi este ca să lăsăm ca acest har care a fost descoperit și care a adus mântuire în viața noastră să-și ducă la îndeplinire și a doilea menire pe care o are. De a ne învăța. De a ne transforma. Și de a ne pregăti ca să fim gata atunci când Domnul vine. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.